Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Radikali, socijalisti i narodnjaci protestima će tražiti ranije sazivanje Skupštine Beograda. Nemam nameru da promenim odluku o zakazivanju konstitutivne sednice Gradske skupštine, izjavio vršilac dužnosti gradonačelnika Zoran Alimpić. Makedonska policija privela 28 osoba zbog incidenata na izborima. Danas počinje prijavljivanje đaka za upis u srednje škole. Shuttle Discovery se spojio sa međunarodnom svemirskom stanicom. 26 osoba poginulo u odronu zemljišta u Kolumbiji. Vreme toplo, uveče na oblačenje sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako će Amerika i Evropa odgovoriti na eventualnu koaliciju radikala, narodnjaka i socijalista u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa govori Zijad Bećirović iz Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Zapad ima svo vrijeme komunikaciju i sa desnom političkom opcijom i sa radikalima u Srbiji. Kada čujete odazive iz Brisela ili Vašingtona, oni su vrlo mekani, tako da tu vladu na neki način oni su već prihvatili, ukoliko naravno dođe do formiranja takve vlade, a velika vjerovatnoća da može doći.
U drugom nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, kako se u Gruziji gleda na uticaj nezavisnosti Kosova na rešenje statusa separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Roy Nagrba, preduzetnik iz Suhamija, glavnog grada Abhazije.
Smatram da bi za vođstvo Abhazije bilo čak i mudro da prizna nezavisnost Kosova. Kada dva naroda neće da žive zajedno, nema šanse za ujedinjenje. Kosovari su svoju nezavisnost zaslužili. Svaka im čast.
Čujmo kako nas sve gledaju i gruzijske izbeglice iz Abhazije.
Nezavisnost Kosova će svakako otežati povratak raseljenih Gruzijaca u Abhaziju i Južnu Osetiju. Inače, Abhazija i Južna Osetija nikada nisu bile nezavisne, već deo Gruzije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sledi opširniji pregled događaja. Srpska radikalna stranka, narodnjaci i koalicija oko Socijalističke partije Srbije danas će zvanično zatražiti hitno zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada. Oni će predsedniku Skupštine grada Zoranu Alimpiću u 11 časova podneti taj zahtev koji je potpisalo 58 odbornika novoformirane koalicije u Beogradu. Konstitutivna sednica zakazana je za 14. jul, a predstavnici radikala, koalicija Demokratske stranke Srbije, Nova Srbija i stranaka okupljenih oko SPS-a smatraju da je time prekršen zakon i da bi sednica trebalo da se održi najkasnije do 6. juna. Predstavnici novoformirane koalicije u Beogradu najavili su da će tokom nedelje organizovati niz protesta. Andreja Mladenović, portparol DSS-a.
Vi ćete obavešteni na vreme kakvi će to protesti biti, gde će se održavati i šta se to podrazumeva. Nećemo sigurno blokirati saobraćaj ili onemogućiti normalan život grada i Beograđana. U svakom slučaju, ne može se ćutke preći preko jedne ovakve odluke, jer to znači da svako može da radi šta hoće i kako mu padne na pamet.
Andreja Mladenović, portparol DSS-a. Predsednik Skupštine grada Beograda Zoran Alimpić izjavio je da nema nameru da promeni odluku o zakazivanju konstitutivne sednice Gradske skupštine uprkos protestima koji su najavili radikali, socijalisti i narodnjačka koalicija. Meni nije jasno zašto protestuju, nisam prekršio zakon. To je besmisleno, rekao je Alimpić i dodao da ga iznenađuje galama koja je nastala zbog njegove odluke da konstitutivnu sednicu Skupštine grada zakaže za 14. jul. Alimpić, koji je vršilac dužnosti gradonačelnika i funkcioner Demokratske stranke, rekao je za televiziju B92 da je ta odluka bila zakonita, ali i politički motivisana. On je istakao da je dužnost svakog normalnog građanina Beograda da pokuša da spreči da na vlast u gradu dođe loša vlast koja će naneti štetu Beogradu. Glavni odbor Socijalističke partije Srbije na današnjoj sednici će utvrditi listu poslanika za Republički parlament. Rok za predaju istekao je u petak u ponoć, ali je strankama ostavljen dodatni rok od 5 dana do 5. juna u ponoć. Nakon što sve stranke predaju liste, predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić bi trebalo da održi konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa oko datuma zakazivanja konstitutivne sednice. Dnevnik Večernje novosti u današnjem broju piše da će na sednici glavnog odbora SPS-a biti izneta informacija o dosadašnjem toku pregovora sa narodnjacima i radikalima, te da je sednica prilike da se testira raspoloženje za formiranje vlade sa jednim ili drugim blokom. Istovremeno dnevnik Blic navodi da je većina članova predsjedništva SPS-a za formiranje vlade sa listom za Evropsku Srbiju. Na makedonskim parlamentarnim izborima nisu ispunjeni ključni međunarodni standardi, ali će konačna ocena regularnosti izbora zavisiti od ponovljenog glasanja na nekoliko glasačkih mesta. Naseljenim Albancima ocenili su međunarodni posmatrači u Skoplju. Nasilje u pojedinim mestima u Makedoniji bacilo je mrlju na parlamentarne izbore u toj zemlji. Zajednička je ocena predstavnika misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Državna izborna komisija Makedonije poništila je izbore na 22 biračka mesta, navodi se u izveštaju OEBS-a i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, i dodaje da je izgledalo da je policija nesposobna da spreči političke napade za vreme izbora u oblastima naseljenim Albancima. Makedonska državna izborna komisija objavila je da je na parlamentarnim izborima najveći broj glasova osvojila koalicija okupljena oko VMRNO DPMNE i da je odziv birača bio 58,47%. Makedonska policija privela je 28 osoba pod sumnjom da su učestvovali u incidentima na parlamentarnim izborima, u kojima je jedna osoba ubijena, a 10 povređeno, dok su za još 8 osoba raspisane poternice, saopšteno u Skoplju. Danas počinje prijavljivanje đaka za upis u srednje stručne škole i gimnazije u Srbiji, a predaja dokumenta trajeće do 15. juna. Dokumenta za upis đaci podnose u svojim osnovnim školama. Oni koji žele da upišu neki od trogodišnjih smerova u srednjim stručnim školama ne polažu kvalifikacione ispite, već se rangiraju na osnovu uspeha postignutog u osnovnoj školi. Đaci koji konkurišu za upis u nekim od četvorogodišnjih srednjih škola ili gimnazija, kvalifikacione ispite polagaće u svojim osnovnim školama 18. juna iz srpskog jezika i 19. juna iz matematike. Konačni rezultati kvalifikacionih ispita biće poznati 25. juna, a liste želja za upis u srednju školu đaci će popunjavati 25. i 26. juna. Konačan raspored đaka po srednjim školama biće objavljen 5. jula, a spisak upis učenika planiran je za 7. i 8. jul. Najbolje plasirana teniserka Srbije Ana Ivanović igra danas četvrtfinalni meč na Roland Garrosu protiv 11. igračice sveta, švajcarkinje Peti Schneider. Treća teniserka na VTA listi Jelena Janković sastaće se u četvrtfinalu sa Španjolkom Carles Suarez Navarro, 132. igračicom sveta. Novak Đoković prolaz u polufinale Roland Garrosa tražit će protiv 80. igrača na ATP listi Letonca Ernesta Gulbisa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakav bi mogao biti odnos Amerike i Evrope prema eventualnoj vladi radikala, naredznjaka i socijalista. Govorimo o zabrani ulaska u Bosnu i Hercegovinu Kostića Voškom, profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu i čelniku Međunarodnog odbora za istinu Radovanu Karadžiću zbog sumnje da podržava skrivanje odbeglih haških optuženika. Emitujemo i drugi deo serijala Radija Slobodna Evropa, Zamrznuti sukobi, pogubne posledice. Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio je da ne zna kako bi se dalje odvijala ekonomska i politička pomoć Amerike Srbiji ako bi novu vladu formirala osovina Koštunica Šešelj. Kakva bi mogla biti reakcija Vašingtona i Brisela na takav ishod u Beogradu, istraživala je Branka Trivić.
Koštuničini narodnjaci reagovali su i promptno i žustro na reči američkog ambasadora. Portparol Andreja Mladenović je neke stavove ponovio i drugi put.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država ne po prvi put se na ovako krajnje direktan način meša u unutrašnje političke prilike naše države. I uzima sebi za pravo da daje ocenu koje su političke stranke podobne ili nisu podobne da formiraju vladu. To je zaista direktno mešanje u unutrašnje političke prilike u Srbiji i mi onda u skladu sa već više vekovnim američko-srpskim prijateljstvom javno postavljamo pitanje da li je on raspoložen da nam formira celu vladu.
Osvrćući se na ovu reakciju DSS-a, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže da ne vidi nikakvo uplitanje u srpske unutrašnje poslove u tome što je američki ambasador rekao koju bi vladu njegova zemlja preferirala i sa kojom bi više sarađivala.
On nije rekao da će u suprotnom bombardovati Srbiju ili Srbija nestati sa lica zemlje, samo je izložio vanjsko politički stav svoje zemlje u slučaju jednom, drugom ili trećem, negde eksplicitnije, negde manje eksplicitno. Tako da mislim da su te osude koje su došle od strane DSS-a potpuno na liniji toga da DSS postaje radikalni, čak i od Srpske radikalne stranke, kada je naš spoljnopolitički kurs u pitanju.
Zaista, kako će Brisel i Vašington odgovoriti na eventualnu koaliciju radikala, narodnjaka i socijalista? Zijad Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije kaže.
Od kako
postoji Srpska radikalna stranka, sa njom je Zapad komunicirao. To nije apsolutno nikakva tajna. I Europa i Sjedinjene Američke Države. Na kraju krajeva imamo desne političke opcije u susjedstvu. Hrvatska je desna politička opcija, HDZ. Imamo sada ponovo pobjedu desne političke opcije u Makedoniji. Imamo u Sloveniji desno-sredinsku vladu.
Odgovor Zapada, posebno Evropske unije, na radikalsko-narodnjačku vladu bio bi veoma komplikovan, smatra Jelena Milić, jer bi, recimo, blokiranje pristupa predpristupnim fondovima, koji nisu direktno vezani za proces stabilizacije i pridruživanja, urušilo sve prethodne investicije Evropske unije.
Kao građanin Srbije više nisam sigurna koliko politika izolacije ili sankcija ili blokade saradnje sa takvom jednom vladom može da pomogne demokratizaciji Srbije ili ne. I zaista ne bi bilo u koži predstavnicima zapadne međunarodne zajednice ukoliko se jedna takva vlada formira. U svakom slučaju ja ne tvrdim da će doći do tolikog ekonomskog kolapsa kao što neki promoteri evropske vlade ovde tvrde, jer smatram da ekonomski oporavak možda se desi kao što se desi u Maleziji, u Čile i slično, bez demokratizacije društva. Međutim, ono što će sigurno biti ugroženo, to je proces demokratizacije društva. Mi nismo nikakav ekonomski strateški partner Sjedinjenim Američkim Državama poput Saudijske Arabije da bi nam to progledali kroz prste, tako da nas zaista mogu marginalizovati i zaobići, što će za nas biti porazno.
Desna radikalsko-narodnjačka vlada predstavljala bi veći problem za samu Srbiju nego za međunarodnu zajednicu, smatra s druge strane Zijad Bećirović i objašnjava zašto.
Ta vlada bi vodila sasvim sigurno državnu politiku. To nije stranačka politika koja se mogla čuti u tokom predizborne kampanje. Kada čujete odazive iz Brisela ili Vašingtona, oni su vrlo mekani, tako da tu vladu na neki način oni su već prihvatili, ukoliko naravno dođe do formiranja takve vlade, a velika je vjerojatnoća da može doći.
O tome kakav kurs će Sjedinjene Države i Evropska unija zauzeti prema Srbiji ako ona dobije nacionalističku vladu, upitali smo i Richarda Eamesa, eksperta za Srbiju iz uglednog britanskog časopisa Economist Intelligence Unit.
S jedne strane, Sjedinjene Države i Evropska unija neće rizikovati da izgube Srbiju, dakle neće prekidati sve odnose sa njom. Pokušat će bar da održavaju evropsku perspektivu i šansu Srbije, ali s druge strane ti odnosi će biti veoma teški. Američki i evropski zvaničnici bi svakako više želeli vladu oko demokratske stranke, posebno ako se uzmu u obzir i teške izjave gospode Šešelja i Koštunice u predizborne kampanje, koje su se odnosile na Evropsku uniju i na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Da li će taj sporazum biti ratifikovan u parlamentu ili neće, ostaje da se vidi. Dakle, odnosi će biti veoma komplikovani. Koja god vlada da dođe na vlast u Srbiji, Evropska unija i Sjedinjene Države će morati da imaju neki nivo odnosa sa njom. Ali ako to bude bila nacionalistička vlada, teško je verovati da će Srbija napredovati na svom putu evrointegracija.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Služba za strance pri Ministarstvu bezbednosti Bosne i Hercegovine potvrdila je da je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i predsjednik Međunarodnog odbora za istinu Radovanu Karadžiću Kosta Čavoški proglasen nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da pripada mreži koja pomaže skrivanje osoba optuženih za ratne zločine. Profesor Čavoški izjavio je za naš program da nije dobio nikakvo pisano obaveštenje o tome da mu je zabranjen ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine. Miloš Teodorović.
Zbog svojih ubeđenja, Kosta Čavoški više puta je odbijao izjave za Radio Slobodna Evropa iz uverenja da naš program deluje antisrpski. Ovog puta revoltiran time što smo preneli vest agencije HINA po kojemu je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, Čavoški nam je kazao.
Dakle, ono što treba da obvestite preko Radio Slobodne Evrope, da okrivljeni Kosta Čavoški, jel, pojma nema, razumete? Jel mu rješenje nije uručeno i čeka da mu se uruči rješenje pa da vidi šta će preduzeti. Eto, toliko objavite.
Čavoški vodi organizaciju u kojoj su intelektualci desnog političkog opredeljenja, od kojih su neki svojevremeno bili bliski i Slobodanu Miloševiću, a imali su kontakte i sa Karadžićem. Tu su profesorka Pravnog fakulteta Smilja Avramov, pesnici Gojko Đogo i Petrov Nogo, pisci Momo Kapor i Brana Crnčević, akademik Vasilije Krestić, glumica Ivana Žigon, nekadašnji Karadžićev saradnik Miroslav Toholj i drugi. Ovaj odbor osporava optužbe protiv od dvojice najpoznatijih haških begunaca, dok Čavoški trenutno odbacuje optužbe da je on u krugu Karadžićevih pomagača, te da bi to mogao biti osnov njegovog proglašavanja za personu non grata u BiH.
Najobičnija je glupost. da sam ja u mreži koja navodno štiti dr. Radovana Karadžića. Jer da sam ja zaista u toj mreži, onda bi bio logički politički rezon da mi ni na koji način ne stavljaju to do znanja, nego da me pomno prate, da bih uputio na trag. Inače, glavni razlog je moje posjećivanje porodice dr. Radovana Karadžića za davanja pravnih savjeta, potpore i utehe. Oni hoće da ne samo mene, nego i sve ostale koji će za ovo čuti, spreće da uopšte dolazi u dobir sa članima porodice Radovana Karadžića. I to je nešto što ni Turci nisu radili. Turci, na te Osmanlije, ti Azijati nisu dirali u žene ni u decu.
Potez koji je preduzet protiv Kostića Voškog po mišljenju novinara nedeljnika Vreme Dejana Anastasijevića još je jedan u nizu mera izolacije Radovana Karadžića od njegovih logističkih, ali i ideoloških pomagača u koje ubraja i Čavoškog.
Vrši se jedan sasvim sistematski pritisak na članove Karadžićeve porodice, na njegove bivše telohranitelje, na biznismene sa kojima je bio ili još uvijek jeste blizak. Znači, radi se prosto o jednom vrlo, vrlo širokom pritisku. To u svakom slučaju ne može da šteti naporima da se Karadžić pronađe, ali da bi se on uhvatio, potrebno je mnogo ozbiljniji operativni obaveštajni rad. I treba razlikovati tu vrstu posla koji se odvija daleko od očiju javnosti od ovog, da kažemo, javnog delovanja koji se manifestuje kroz ovaj vrstu pritisaka.
Podsećamo, pripadnici Eufora pretresli su u nedelju ujutro apartman na Palama u kome Kosta Čavoški povremeno boravi, uglavnom kada ima predavanja na Pravnom fakultetu na Palama. Saradnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Đurić ne isključuje mogućnost da bi u tome trebalo tražiti objašnjenje za poteze koji su protiv Čavoškog usledili.
U tom poslu je, koliko sam shvatio, pretreseno stan, odnosno apartman u kojem boravi gospodin Čavoški. Kada se nalazi na Palama, pretpostavljam da je ova odluka vezana za neke od eventualnih rezultata takvog posla. Mislim da je svim učesnicima u ovom događaju prilično jasno o čemu se radi.
Kosta Čavoški u izjavi za naš program još iznosi uverenje da je svaka potraga za Karadžićem na Balkanu izlišna, što ovako objašnjava.
Radovan Karadžić je 7 godina već odsutan sa Balkana. Je li on u Bosni ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori, ili u Hrvatskoj? Šta mislite, gde je on?
Šta vi mislite, gde je on?
Pratište da je tamo odavno bio otkriven. Toliko ima izdajnika, znate, među Srbima i drugima, čak i u Pragu, razumete, da to prosto bilo nečuveno da on i dalje može biti slobodan. On se blagovremeno sklonio po zaštištom neke države, možda čak i Sjedinjenih Američkih Država, zbog onog sporazuma Holbrook-Karadžić. To je čak dosta pouzdano.
Novinar Dejan Anastasijević takve tvrdnje kratko komentariše.
Kao što smo slušali i tvrdnje da Mladić nije u Srbiji, pa se naknadno ispostavilo da jeste.
Inače, Čavoški nije jedini državljanin Srbije koji je bio sumnjičan za veze sa Karadžićem, ali je prvi koji je zbog tih sumnji, po svemu sudeći, proglašen za nepoželjnog u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Radikali, socijalisti i narodnjaci protestima će tražiti ranije sazivanje Skupštine Beograda. Nemam nameru da promenim odluku o zakazivanju konstitutivne sednice Gradske skupštine, izjavio vršilac dužnosti gradonačelnika Zoran Alimpić. Makedonska policija privela 28 osoba zbog incidenata na izborima. Danas počinje prijavljivanje đaka za upis u srednje škole. Shuttle Discovery se spojio sa međunarodnom svemirskom stanicom. 26 osoba poginulo u odronu zemljišta u Kolumbiji. Vreme toplo uveče, na oblačenje sa kišom, temperatura do 27 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Najmanje 26 osoba je poginulo u iskliznuću zemljišta u siromašnoj četvrti Medelina na severozapadu Kolumbije, javili su kolumbijski mediji. Klizanje zemljišta uzrokovale su obilne kiše koje padaju od polovine aprila u tom delu Kolumbije. U toj nesreći više od 20 kuća je potpuno prekriveno zemljom. U napadu bombaša samoubice u iračkom gradu Mosulu poginulo je najmanje petoro policajaca i četiri civila, dok je najmanje 46 ljudi ranjeno, uključujući i 8 pripadnika organa reda, rekla je policija. Policija je navela da se bombaš razneo dok je prolazio automobilom pored sedišta lokalne policije u centru Mosula, udaljenom 390 km od Bagdada, i dodala da su među poginulima i dva deteta. Shuttle Discovery spojio se sa međunarodnom svemirskom stanicom posle dvodnevnog leta sa Zemlje, saopštila je Američka agencija za svemirska istraživanja NASA. Član posade šatla potvrdio je zemaljskoj kontroli da je spajanje uspešno izvršeno, prenele su svetske novinske agencije. Zapovednik broda Mark Kelly i 6 članova posade su doneli na svemirsku stanicu drugi od 3 sastavna dela Džinovske laboratorije za istraživanje koji su proizveli japanski naučnici. Tokom misije astronauti treba da obave 3 kosmičke šetnje, od kojih će svaka trajati 6,5 sati. U drugom nastavku serijala Radija Slobodna Evropa, Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice, kako se u Gruziji gleda na uticaj nezavisnosti Kosova na rešenje statusa separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije. Autor Dragan Štavljanin.
Lider Abhazije Sergej Bagapš na preskonferenciji sa predsjednikom Južne Osetije Eduardom Kokoitijem u Moskvi dan nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Jesi u dvu slova govoriti o unikalnosti kosovskog procesa, to nikakoj unikalnosti zdjesi nije.
Kada je reč o jedinstvenosti kosovskog slučaja, tu nema ničeg jedinstvenog. Svaki sukob, svaka teritorija koja teži nezavisnosti je na svoj način jedinstvena. Mi čvrsto smatramo da treba primijeniti univerzalni pristup za sve ovakve sukobe. Greši svako ko misli da će posle proglašenja nezavisnosti Kosova, Abhazija, Južna Osetija ili Pridnjestrovlje prekinuti procesa nezavisnosti. Mi smo saopštili pre godinu dve dana da je za nas nebitno da li će nezavisnost Kosova biti priznata ili ne, jer mi smo taj proces ka nezavisnosti mnogo pre započeli. I nastavit ćemo ga sve do ostvarenja cilja.
I budim ga prohoditi do konca.
I lider Južne Osetije Eduard Kokoiti je nepokolebljivog stava.
Put koji je danas počeo Kosova, mi prohodili 17 let tamo nazad.
Mi smo pre 17 godina krenuli putem na koji se Kosovo danas ukrcalo. Želim da naglasim da je Južna Osetija i Abhazija imaju više političkog, pravnog i istorijskog osnova za nezavisnost nego Kosovo.
Istovremeno vlasti u Gruziji odlučno odbijaju mogućnost da Abhazija i Južna Osetija slede kosovski primjer. Gruzija saopštava da neće priznati nezavisnost Kosova. Giga Bokerija, jedan od vodećih članova parlamentarne većine, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mnogo važnije od toga jeste da li Kosovo ima bilo šta zajedničko sa Abhazijom ili regionom Šinvali, Južna Osetija. Na Kosovu međunarodna zajednica je sprečila etničko čišćenje i to je pravna i moralna osnova za sve odluke. U Abhaziji se, nažalost, desilo etničko čišćenje protiv Gruzijaca i svaki pokušaj da se ona prizna značilo bi i legitimizaciju ovih zločina. To se neće desiti. To neće dozvoliti ni Gruzija, niti njeni saveznici.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Kao i u slučaju političara, potpuno su oprečni i stavovi građana Abhazije i Gruzije o uticaju nezavisnosti Kosova na rešavanje statusa ove regije. Roy Nagrba, preduzetnik iz Suhumija, glavnog grada Abhazije, inače učestvovao u ratu kao dobrovoljac, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Мне кажется, что было бы разумно сегодня со стороны руководства Абхазии признать независимость Косова.
Смотрим, да би за вождство Абхазии било чак и мудро да призна независимость Косова. Када два народа neće da žive zajedno, nema šanse za ujedinjenje. Kosovari su svoju nezavisnost zaslužili. Svaka im čast.
Мне кажется, что косовары сегодня заслуживают этого, и Абхазия должна признать Косово.
Сличан је став Нателе Акабе, председнице Асоцијације абхазских жена.
Я считаю, что любой народ, если он испытал на себе агрессию со стороны метрополии, имеет право на отделение.
Мислим да сваки народ који је претрпио агресију има право на одвајање. У основи svaki narod ima pravo na samoopredeljenje. Ono što se desilo sa Kosovom dokazuje da male grupe država diktiraju svjetske mirovne odluke, koje se ne baziraju na pravu samoopredeljenja, nego na nekim drugim principima i geostrateškim interesima.
Во многом своими геостратегическими интересами.
S druge strane, više od 200.000 gruzijskih izbeglica iz Abhazije koji su napustili svoje ognjišta nakon poraza gruzijske armije 1993. godine, smatra da nezavisnost Kosova ne bi trebalo da utiče na rešavanje statusa separatističkih regija u njihovoj zemlji.
Ne znam kakve će biti posljedice proglašenja nezavisnosti Kosova, ali mi treba da brinemo o nama samima i da ne provociramo naše građane u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Sve probleme treba rešiti mirnim putem, iako je naše strpljenje pri kraju. Naravno, treba da se vratimo na naša ognjišta, brinući se ne samo o našim domovima, već i o grobovima predaka. Ja sam izgubila sve u ratu. Ne mogu da podižem sama svoju decu kao što bih želela. U svakom slučaju, ne bih htjela da ih izgubim u novom ratu.
Nezavisnost Kosova će svakako otežati povratak raseljenih Gruzijaca u Abhaziju i Južnu Osetiju, jer je Bagapš rekao da nakon nezavisnosti Kosova i Abhazija treba da sledi taj put. Postoji opasnost od separatizma i u tom slučaju možemo da zaboravimo na povratak. Inače, Abhazija i Južna Osetija nikada nisu bile nezavisne, već deo Gruzije.
Eksperti u Gruziji smatraju da će nakon proglašenja nezavisnosti Kosova biti otežano pronalaženje rešenja za Abhaziju i Južnu Osetiju. Georgi Kutišvili, direktor Međunarodnog centra za rešavanje sukoba i pregovore sa sedištem u Tbilisiju, u intervju za naš program.
Samo proglašenje nezavisnosti Kosova nije presedan. Presedan je podrška Sjedinjenih Država i Evropske unije nezavisnosti Kosova, tako da je on stvoren mnogo ranije pre formalnog čina proglašenja nezavisnosti. Smatram da je bilo moguće postići kompromis tako da se uvaže i interesi Srbije. Ahtisarijev plan je sadržao takve mogućnosti, međutim, to nije uvaženo. Sjedinjene Države i Evropska unija su isforsirale nezavisnost Kosova. Takav pristup ne nailazi na veliko odobravanje u Gruziji, jer se smatra da se time ohrabruju separatisti širom sveta.
U sljedećoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, kako se u Nagorno-Karabahu i Azerbejdžanu gleda na uticaj nezavisnosti Kosova.
Ja думаю, što proglašenje nezavisnosti Kosova...
Mislim da proglašenje nezavisnosti Kosova neće uticati na rješavanje pitanja Karabaha, pošto je Nagorno-Karabah već proglasio nezavisnost 1991. Ali može nesumnjivo imati uticaj na međunarodno potvrđivanje statusa Nagorno-Karabaha.
Ne, Karabah je azerbejdžanska teritorija i nema sličnosti između ova dva slučaja.
U očekivanju dolaska Fijata u Kragujevac i otvaranja novih radnih mesta u Zastavi, čitave generacije njenih radnika koje su pre 7 godina proglašene za tehnološki višak bezuspešno pokušavaju da dođu do posla. Među tranzicionim gubitnicima najugroženiji su ljudi u petoj deceniji starosti koje poslodavci nerado zapošljavaju, zabeležio Branko Vučković.
Slaviša Ćirić, mašinski tehničar, koji je postao prekobrojan u fabrici Zastava oružje, kaže da je poslednjih godina u Kragujevcu sve izraženija radna diskriminacija njegove generacije, koja sve teže dolazi do posla.
Kad se traži posao u ovim godinama, a imam 46 godina, tu su već prilični problemi. Ako se javljam na oglase telefonom, naravno neće ni da saslušaju. Čim čuju koliko imam godina, spustaju slušalicu. A kod onih odlazaka na razgovore, slanja CV-a ili šta već, tu već budu malo diskretni, ali naravno, u mom slučaju do sad ništa nije bilo od toga.
Naš sagovornik kaže da njegova generacija teško može da pronađe novo zaposlenje u svojoj struci i da jedino dobijaju šansu za obavljanje nekvalifikovanih poslova.
Zdravi, da kažem, i oni ljudi koji se ne plaše nikakvog posla mogu da računaju jedino na nekakve poslove u građevini, eventualno u saobraćaju.
Slična iskustva u traženju novog posla imaju i njegove kolege iz fabrike Zastava automobili, Dragan Miladinović, Milan Kazarić i Ivan Perarović, koji su također 2001. godine proglašeni za tehnološki višak.
Ko će da primi ljudi od 50 i 55 godina, nema šanse.
Pogotovo naša generacija. Kad smo trebali da dođemo do nekog kraja, da završimo nešto, mi smo stali i nemamo gde.
Praktično rešenja nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Radikali, socijalisti i narodnjaci protestima će tražiti ranije sazivanje Skupštine Beograda. Nemam nameru da promenim odluku o zakazivanju konstitutivne sednice Gradske skupštine, izjavio vršilac dužnosti gradonačelnika Zoran Alimpić. Makedonska policija privela 28 osoba zbog incidenata na izborima. Shuttle Discovery se spojio sa međunarodnim svemirskom stanicom. Vreme toplo, uveče na oblačenje sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu trenutna temperatura 18 stepeni, slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa, budite s nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović.